terwyl die musiek net so stadig wegvyd, daar waar jy sit, sê vir die Here net in jou eie woorde, hoe lief jy hom het, wat hy vir jou beteken. Dink aan net iets hierdie week wat gebeur het, wat jou net laat weer eens besef het, God is met jou. Hy is Immanuel en hy los jou nooit alleen nie. Gee jouself hom nou in stil gebed. Here, dankie dat ons onsself van u weer eens kan gee in hierdie oomblik en weer eens kan bely. Daar is net een Here, deur wie daar vir ons verlossing kom, dis Jesus Christus. Here Jesus, ons wil u graag ontmoet in u woord hier vanaand, kom breek dit vir ons oop, kom maak dit vir ons lewendig, sodat dit ons lewens sal verander. Here, dankie dat u woord met ons spreek elke deeltjie, dat ons nie een deel hoef oor te sien of te mis nie. Dankie ook vir iets so gewoon soos 'n geslagsregister om te sê wie u is en wie ons ook is en hoe nodig ons u het. Seën vanaand se boodskap Heilige Gees dat ons verander sal word deur dit. Amen. Amen. Okay. So die tema van vanaand se erediens het te doen met vier onwaarskynlike mense of vier vreemdelinge wat iets met mekaar in gemeen het. Vier mense wat mekaar glad nie geken het nie, wat opgeduik het op 'n baie snaakse plek waaroor ek met julle wil gesels. Maar eers wil ek met julle praat oor fotodag by die skool. Ek weet julle het nog fotodag by die hoërskool, nê? Nee. Okay. In my dag het ons ook fotodag gehad. En fotodag was 'n groot dag. Dit was gewoonlik 'n dag gewees wanneer jy jouself jou hare mooi gekam het. As jy min hare soos ek gehad het, het jy probeer om jou sideburns so bietjie te groei. Dan lyk jy net so bietjie groot en bietjie sterker op die foto's. Maar in my tyd was dit so gewees dat as ons skoolfoto's geneem het, dan het amper iets soos dit gelyk. Minus die mullets. Ek is die een regs onder. Nee, ek joke. Okay. Wow. So in my dae het die skoolfoto's pretty much so gelyk, maar dan was daar altyd iemand wat skool gemis het daai dag. Daar was altyd iemand wat nie daar was nie. So ergens in jou jaarblad op 'n skoolfoto was daar dan 'n foto wat opgekom het met iemand wat so 'n hoekfotoetjie gekry het. Sien julle? Sunny, sorry, hoor. Jy was nie daar nie, maar ons sit jou daar by die hoekie by Sunny, hoor. Jy het dit gemis. En afhangende van of daai skoolier soet of stout was, het sy foto dit dalk nie eers gemaak nie. Nou kom ons veronderstel, jy was nou 'n tiener wat jouself wangedra het by die hoërskool Swartkop of Centurion of Eldorain of hierdie skole waar jy is, of Midstream of Affies, of dan plekke van uitnemendheid soos Help Mekaar en so. Grappie. Dan het jy seker gemaak as jy in die skool is en daar's 'n stout kind, dan sal die onderwyser partykeer sommer die stout kind se fotootjie verloor. En aan die einde van die jaar kyk jy die jaarblad en sien jy, nee, hierdie ou het dit nie gemaak nie. Hy was nie daai dag by die skool nie en sy foto's ook nie eers langs die kant in nie. En dan sou mens maklik kon voel, maar ek was nie eers daar nie, ek was nie eers deel nie. Ek was nie in die groep nie, ek's uitgesluit. So ek weet, jaarblad foto's is so 'n bietjie oudtyds om oor te praat, maar ek wil julle terugneem na my lewe toe vir 'n oomblik. Nou wil ek met julle praat oor Photoshop. Want Photoshop het vir my reël geword in 2017 toe ek 'n Chanelle fliek gekyk het met die naam Wonder met Julia Roberts en Owen Wilson. Want Julia is so mooi en Owen is so snaaks, nê? En in hierdie fliek het hulle twee kinders, hulle het 'n dogter wat 'n tiener is en hulle het 'n seun, Oggie. Oggie is die een wat die helm dra in die middel. Oggie het vreeslike uitgroeisels op sy gesig as gevolg van 'n seldsame virale infeksie wat hy het wat nie kan weggaan nie. So hy dra heeltyd daai helm. En op 'n stadium moet Oggie uit homeschooling uitgaan na 'n gewone skool toe hy 9 of 10 jaar oud is. En nou kan jy dink, 'n kind met seldsame siekte op sy gesig wat uitgroeisels het, wat 'n virale ding het wat nie kan weggaan nie. Dis is 'n ding waaroor jy self bewus is. Ja, ek was net self bewus oor 'n pysie op my voorkop. Dink ek toe moes hy voel. En dan sit vir hom 'n proses om later van sy helm te ontslae te raak en vir die kinders om hom te aanvaar. En toe dit skoolfoto tyd was, op 'n sekere deel van die jaar, te neem hulle skoolfoto's en die skoolfoto's is oral op en op 'n stadium, kry sy ma 'n skoolfoto van hom wat hy uitgefotoshop is. En sy ma wil uitvind wat het gebeur. Wie het my kind uitgefotoshop uit 'n skoolfoto uit? Hoe durf jy dit doen? Want in die jaarblad is sy op die foto's, maar duidelik het iemand die moeite gedoen om hom te verwyder uit die foto uit vir hulle eie gewin. En dan kom die storie uit dat een van sy maatjies by die skool, sy ma, het vir hulle eie huis die skoolfoto wat hulle opsit in hulle huis, hom uitgefotoshop. Sodat hulle vriende nie moet dink, hulle kind is vriende met hierdie seentjie met uitgroeisels op sy gesig nie. En dan sê sy by, ek wil nie hê mense moet by my huis kom en sê, ag Sham, kyk hoe lyk daai seentjie nie. Ek wil hê hulle moet my kind raak sien. Weet julle wat is interessant van die lewe? Partykeer is ons presies soos daai ma. Ons sluit ander mense uit net omdat ons die aandag op onsself soek. Ons skuif ander mense een kant, want ons wil hê mense moet ons raak sien. Mense moet sien wie ons is. Mense moet sien hoe sterk of hoe slim of hoe wonderlik ons is. Dan skuif ons mense een kant. Ons doen dit in skoolfoto's in die 80s en 90s. En ons doen dit vandag nog op goed soos Photoshop. Ons sny dit uit waarvan ons nie hou nie. Jesus het 'n interessante verhaal gehad in sy geslagsregister, sy familiestamboom. Matteus 1 vers 1 tot 16 lees ons van Jesus se geslagsregister. Nou in die ou tyd, net soos vandag, het mense familiestambome gehad. Byvoorbeeld in my familie, my pa is 'n dominee en my ma se onderwyser. My pa se pa was 'n skrynwerker, my ma se pa was 'n regter gewees. Maar, weet julle wat's interessant? Haha. My oupa aan my pa se kant. Hy was 'n besigheidsou in Nederland gewees in die 1920s en 30s. Hy was nie 'n nice ou nie. My oupa, hoor hierso, het die volgende gedoen. Hy het op 'n stadium finansiële moeilikheid gehad. Toe gaan leen hy geld by die dominee. Min wetend, nee. Dat sy agterkleinkind eens sou wees. En sy eie kleinseun. Hy gaan leen geld by die dominee teen 2% om dit terug te betaal en hy belê dit teen 5% en hy kan 3% elke maand in sy sak steek. Dis my oupa grootjie. My pa het een keer gesê, ek wens hy was nie in ons familie stamboom nie. So het mens almal familie ergens in jou stamboom wat jy sê, wow, ek wens daai persoon daag nie op nie. Ek het so ruk terug 'n TV-reeks gekyk waarin daai familie vir een van die boeties in die familie gaan sê, weet jy wat, ons neem nou foto's hier by die troue vandag, maar jou nuwe girlfriend, ons soek haar nie in die foto's nie, ons dink die ding gaan hou tussen julle nie. Ons wil haar nie op ons foto's hê nie. Familie stamboom is baie keer 'n manier om te sê wie's in en wie's uit. Nou wil ek vir julle die geslagsregister van Jesus lees. Dit lees die volgende. Jesus, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Ek gaan net nou iets sê oor Tamar. En Gesron van Ram, of Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab. Aminadab het gesukkel met sy naam by die skool. Hulle kon dit nie reg uitspreek nie. Ek speel net Aminadab van Nagson. Nagson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Rahab. Boas van Obed by Rut. Obed van Isaai. Isaai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo van die vrou van Uria. En dan Salomo was die vader van Rehabeam. Ek gaan net tot daar lees. Ek gaan die res van die stuk nie vir ons lees nie. Vir vanaand is net daai belangrik, want weet julle wat's interessant? Vier mense word hier genoem wat met mekaar eintlik niks in gemeen het nie, wat in hierdie geslagsregister genoem word. En ek gaan hulle name noem. Die eerste een se naam is Tamar. Tamar was 'n vrou wat getroud was met Juda se oudste seun. Toe gaan Juda se oudste seun dood. En toe hy doodgaan, toe sê Juda vir haar, weet jy Tamar, trou met my tweede seun, dan kan hy vir jou 'n nageslag gee, want jy het nou nog nie kinders gehad nie. En hulle het nie 'n nageslag gehad nie. Toe sê Juda vir Tamar, sy skoondogter, dis reg, as my jongste seun oud genoeg is, kan jy met hom trou, en dan kan julle kinders hê. Dit het ook nie gebeur nie. Soveel so dat Tamar op die ouene so ver gaan as om Juda te verlei, dat sy kan kinders hê by hom. Dit was haar skoonpa. Let wel, sy is in Jesus' stamboom. Hoeveel mense in jou familie het jy wat 'n skoonpa verlei het? Is in Jesus' stamboom. Tamar se naam word daar genoem. Om die waarheid te sê, Juda se ander seun word sommer uitgeskakel. Sy seuns is nie eers deel van die stamboom van Jesus in die toekoms nie. Dan lyk dit my, Jesus is nie bang om mense, wat selfs 'n slegte reputasie ergens in hulle lewe gehad het, nie deel te maak van sy familie. Die tweede persoon wat nogal onverwags is hierso is Rahab. Rahab het in Jericho gebly, sy was 'n prostituut gewees en sy het vir Joshua en vir Caleb gehelp en hulle weggesteek toe die koning van Jericho hulle wou doodmaak. Sy het later die Israeliete ook gehelp om Jericho in te neem. Rahab was 'n prostituut. Ek dink nie as ons gesinsfoto's neem by die huis, dan wil ons altyd die prostituut se gesig in die hoekie insit nie, as ek reg. Weet nie van julle nie, maar meeste van ons sou sê, nee, dis nie deel van my familie daai nie. Die derde een is natuurlik Rut. Rut was 'n persoon gewees wat nie eers 'n Israeliet was nie. Sy het buite die nasie gebly. Sy was net getroud met 'n Israeliet. Maar haar naam word genoem omdat sy 'n baie brawe vrou was. En dan die vierde persoon is vir my interessant. En ek wil nie ons vir 'n oomblik by dit stilstaan. Dis vers 6. Vers 6 sê vir ons, Isaai was die vader van koning David. Almal weet jy was koning David, nê? Net seker maak. Boom, koning David. Alright. David was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Weet julle wat is interessant daarvan? Haar naam word nie genoem nie. Wie kan vir my sê wie was die vrou van Uria gewees? Haar naam was Bathseba. Julle kan dalk onthou, want sy het gebad op haar huis se dak, toe David haar raak sien en haar gaan haal het en gesê het, ek wil saam met jou slaap en ons gaan 'n kind dan nou ook hê. Wat David gedoen het is, hy het met Bathseba, wat getroud was met Uria, gemeenskap gehad toe haar man nie daar was nie. Hy was weg gewees op die oorlogsfront en hulle het 'n kind verwek en toe hy hoor daar's 'n kind op pad, toe laat hy haar man kom van die oorlogsveld af en toe haar man terugkom van die oorlogsveld af, toe maak hy hom dronk en hy stuur hom na sy vrou toe dat hy by haar sy eie vrou gaan slaap, wat hulle dink die kind wat hulle wat sy gaan hê is hulle kind saam. Toe werk dit nie. Uria sê ek wil dit nie doen nie. Toe stuur hy Uria terug na die oorlogsfront toe met 'n brief vir die generaals en hy sê die volgende keer as julle gaan veg, as Uria uitgaan om te veg, trek die res van die soldate terug sonder om Uria te sê. En wat dink jy het met Uria gebeur? Hy is vermoor. Let wel, wat vir my interessant is van die verhaal van Uria, ouens, is dat Uria se naam word hier genoem, maar hy is glad nie eers naaste by 'n bloedverwant van Jesus nie. Want sy vrou Bathseba en David het saam 'n seun gehad met die naam van Salomo. Hoekom dink julle word sy naam genoem? Sy naam word genoem omdat die skrywer van hierdie evangelie radikaal ernstig is daaroor dat Jesus alle mense, onwaarskynlike mense, insluit in die familie van God. Daar was geen rede nie. Hulle kon net sowel gesê het, Isaai was die vader van koning David, David was die vader van Salomo by Bathseba, maar hulle noem Uria se naam, want hy is onregverdig vermoor. Jesus het 'n manier om mense raak te sien, wie se foto's ons nie altyd wil sit op ons familiefoto's nie. Jesus het 'n manier om mense raak te sien wat ons dink, nee wat, kom ons photoshop hom eerder uit. Of haar. Jesus sien hulle raak. Daarom is hierdie mense belangrik. Hierdie vier radikaal onwaarskynlike mense het iets met mekaar in gemeen. Hulle is almal deel van Jesus se familie stamboom op 'n spesiale manier en dit sê iets vir my en jou vandag. Ek het nie 'n saak met hoe bad jou verlede was nie. Daar's plek vir jou by Jesus. Daar's genuine plek vir jou by Jesus. Moenie die oomblik mis om werklik 'n verhouding met hom te begin en te kweek nie. Iets wat my aangeraak het van die evangelie van Matteus wat ons hier saam lees is dat elke verhaal, soos hierdie van Matteus, is daar 'n paar kernverhale wat die res van die verhale in perspektief sit. Dit gebeur ook in die evangelie van Matteus. Ons sien dit ook in die evangelie van Lukas. En ek wil Lukas gou-gou as 'n voorbeeld gebruik. In die evangelie van Lukas sien ons dat daar baie, baie bekende verhaal is. Dis die verhaal van die verlore seun. Skus tog, wie van julle ken die verhaal van die verlore seun? OK. Right. Wie van julle weet wat is die hoofstuk net voor dit? Wie van julle weet wat is die storie net voor dit en die storie net na dit? Sien, ons onthou nie altyd die evangelie so nie, maar so onthou ons sekere stories uit elke evangelie, en as jy daai storie verstaan, dan verstaan jy iets van dit wat rondom dit gebeur. In die verhaal van die verlore seun, byvoorbeeld die verhale net voor dit, is die verhaal van 'n vrou wat haar muntstuk verloor het en dit gaan soek het, daar's 'n verhaal van 'n skaapwagter wat 'n skaap gesoek het, en dan vertel Jesus die verhaal van die seun wat weggeraak het, wat verlore geraak het, en wat teruggekom het huis toe en sy pa het vir hom gewag. So daar ander verhale se opbou na hierdie een toe. Nou, dieselfde ding gebeur in die evangelie van Matteus. In die evangelie van Matteus sien ons dat daar 'n sentrale verhaal is wat julle ook ken, wat ek met julle wil deel. En dis die verhaal van die ryk jong man. Dis in Matteus 19 vers 27 tot 30. Die verhaal is al voor dit, maar in hierdie spesifieke verhaal sien ons dat 'n ryk jong man na Jesus toe kom en dan sê hy vir Jesus: weet jy, Jesus, ek wil weet wat moet ek doen om die koninkryk te beerf. En Jesus sê vir hom, wel, het jy die wette gehoorsaam, het jy reg geleef, en al daai mooi goedjies waarvoor ons altyd praat, en hy het geantwoord, ja, ek het, ek doen die dinge vandat ek 'n kind is. En Jesus antwoord hom, net een ding kom jy kort, verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En dan sê die teks vir ons verder, hy het omgedraai en weggestap, want hy het baie goed gehad. He had a lot of stuff. Die teks lees eintlik in die Grieks, Jesus het hom empaties jammer gekry, toe hy vir hom sê, verkoop alles wat jy het, gee die geld van die armes en stap agter my aan. Hoekom is daai teks belangrik? Want dit vloei daarna in 'n volgende deel in wat Jesus met sy disippels praat oor, wat het mens werklik nodig in die lewe? Want hulle het nou net gepraat oor besittings. Petrus sê daarna vir Jesus, die volgende in vers 27, ons kan dit saam lees. Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? So Petrus vra, what's in it for me? Ek stap agter u aan, u sê nou net vir die ryk jong man, hy moet alles verkoop en agter my aanstap. Wat beteken dit vir my? Ek wil ook ietsie uit hê. En dan antwoord Jesus om die volgende. Dit verseker ek julle. Wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vaders of moeders of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. En dan hierdie belangrike vers 30, waarop ek gaan praat en daarna gaan ons afsluit. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En wat laaste is, eerste. Laat mens nogal dink aan daai verhaal wat ek nou net gelees het oor Jesus se stamboom, nê? Die mense wat jy gedink het laaste is, is eerste. En die wat eerste is, is soms laaste. Maar ons is 'n interessante groepering mense. Meeste van ons wat hier sit, neem ek aan, is vandag Afrikaans sprekend. En Karen Zoid het op 'n stadium gesing, Afrikaners is plesierig, maar een ding wat ek agtergekom het is, Afrikaners is so kompeterend. Ek kom dit veral agter as ons kinders billietjie rugby of mini hokkie of mini netbal doen by die skool. Want daai rustige ou wat net sy kinders so mooi kom aflaai, verander in iets heeltemal anders langs die rugbyveld. Wat dink jy doen jy? Ek het jou ges... Wow, kom ontdek Jesus lewe by KSM. Nee, ek joke. Maar dit is regtig so, julle, dat ons leef in 'n wêreld waar ons kompeterend is. Wie van julle is in 'n hoërskool waar hulle sê hierdie jaar gaan ons vir almal sertifikate gee wat amper top 10 gehaal het? As jy amper daar was. Woo! Mooi vir jou. Wie is die onderste 10? Onderste 10 steek julle hande op. Meneer wag vir julle in die kantoor. Wat se tipe skool is dit? Ons vier en celebrate mense wat wen. So ek terug het Jeppy teen Kry College rugby gespeel en JP het gewen. Dis die eerste keer in 200 miljoen jaar dat JP rugby wen. Teen Kry College en ek dink hulle gaan daar aan vas vir nog 'n miljoen jaar. En daai Kry seuns hoor ek se skouers hang so daar by Kry College. Hulle het 'n stormwolk saam met hulle Bloemfontein toe gevat. Ons hou van wen, is ek reg? Sê julle bietjie vir my, nê? Nee? Laas jaar in die wereldbeker, in die kwartfinaal teen die Franse. Wie van julle die Franse jammer gekyk toe hulle verloor met 1 punt? Wie? Kom nou. Jy's 'n mooi Christen, jy kan belydenis aflê. Hier's ten minste 2 waardige Israeliete wat ek sal vir jou sê, omtrent niemand het daai ouens jammer gekyk nie. Hulle het gehuil en ons het gesê, dis jammer. Yay! Wie van julle die All Blacks jammer gekyk in die finaal? Nee, negatief Jill. Julle moet my kom sien. Ons fout as julle die All Blacks jammer gekry het. Ek onthou daar negatief Jill waar ons bly toe ons wen. Ons het almal saam rugby in die tyd gekyk in so Roostuin. En daar was so groot TV-skerm op, daar was 'n fontein in die middel van die Roostuin. Wees jy sal dit nie glo nie, net toe ons wen, toe is daar 2 ons met hulle onderbroeke in die dam, ou maat. Hulle het nie die All Blacks jammer gekry nie, ek beloof jou. En gisterand het speel die Stormers teen La Rochelle en hulle verloor met 1 punt. Wie van julle het gevoel, ag, dis daarom bly die Frans het nou weer 'n bietjie enige gewen nie. Nee, ek wil vir Manny Lubbok met 'n tamatie gooi. Ek wil wen, ons hou van wen. En wat gebeur is, as ons hierdie teks lees, dan lees ons dit in terme van wen en verloor. Want ons lees eerste en laaste as wen en verloor. Jesus sê hier, maar baie wat eerste is, sal laaste wees. Hy sê nie, maar baie wat wen sal soms verloor nie. Hierdie teks gaan nie oor wen en verloor nie. Hier gaan oor iets heeltemal anders. En ek wil dit verduidelik aan die hand van 'n storie en daarna gaan ek afsluit. Die storie word vertel van 'n Amerikaanse pa wat 'n gestremde seun gehad het. Die seun se naam is Shia. Dis 'n ware verhaal. Shia was in 'n skool vir kinders wat serebraal en fisies gestremd is. En hy moes een aand as 'n belangrike besigheidsou, moes hy by Shia se hoërskool by hulle prysuitdeling die keynote speech doen. En in hierdie toespraak het hy begin deur die volgende te vra. Where is God's perfection in my disabled son Shia? Waar is God se perfekte wêreld in my seun wat gestremd is? En almal was stoepstil, want is prysuitdeling. En sy seun kry nie iets nie. Hy sê, ek gaan vir julle vertel waar dit is. En hy vertel vir julle die volgende story. Hy sê, so ruk terug het ek in Shia gestap, in New York, in die stad waar hulle bly, en ons was in Central Park, en daar was 2 groepe seuns, 2 spanne, wat besig was om baseball te speel teen mekaar. En my seun Shia wil nog altyd baseball speel, maar hy kan nie. En hy het vir my gevra, papa, kan ek nie saam met hulle gaan speel? En ek het pas braaf en ek het gestap na die ouetjie wat gelyk het soos die kaptein van die een span en ek het gevra, hoorie, my seun Shia, ek weet hy's fisies en serebraal gestremd, hy sukkel om goed te dra, hy sukkel om lekker te kan hardloop, maar ek wil vir julle vra, kan hy nie saam met julle speel nie? Hy sê, en tot sy verbasing sê die ouetjie vir hom, weet jy oom, ja, hy kan maar. Die ouetjie vir die pa vra, hoekom? Hy sê, dis die 8ste innings, nou die van julle wat nie weet nie, baseball het net 9 innings. Hy sê, oom, dis die 8ste innings en ons is 6-0 agter. Ek dink nie as ons nou golf gaan, ons 6 home run sla nie. Ons gaan verloor. Die skroef is aan die muur, dit maak nie saak nie. Jou seentjie kan maar saam kom speel. Dit maak nie saak nie, hy kan kom speel. En hy het ingekom en hulle het gesê, dis reg, ons moet nou gaan golf, jy kan om 'n 7 in die ry wees om te golf. En weet julle wat gebeur? Hierdie span begin die een homer na die ander slaan. En toe hulle skielik weer kyk, toe is hulle op 6 elk. Met 2 spelers wat uit is. En 'n Shia se beurt om te gaan kolf. En die pa sê, toe gebeur die volgende ding wat hom verbaas. Hy het gedink, hierdie seuns gaan sê, weet jy oom, ons is so naby om te wen. Kan jou seentjie nie 'n ander dag terugkom en kom speel nie? Kan hy 'n ander dag 'n kans kry? Ons is so naby om te wen. Net nou keer hy ons om te wen. Kan nie een van die ander seentjies kolf nie. Maar die kaptein sê, weet jy oom, laat Shia kolf. Ons speel ten minste al klaar gelyk op. Laat hy kom kolf. En Shia het die bat gevat en hy kon hom skaars vashou. En die teacher was slim genoeg om agter te kom, hierdie ouetjie is gestremd en hy besef, maar hier is iets groters as wen en verloor op die spel. Hier is iets groter as wie kom eerst en wie kom laaste. En hy het die bal gevat en het hom onderarm gegooi en Shaya het misgeslaan. Strike one. En toe kom die kaptein van die span nader en hy sê, kom Shaya, ek sal jou help, ons sal hier die bal slaan. En hy vat die kolf en hy hou het vas en die pitcher het weer die bal gegooi en Shaya die bal lig weg teruggeslaan na die pitcher toe. En toe sê almal, run Shaya, run to first base. En daar gaan Shaya vir first base. En die pitcher het die bal gekry en hy het verstaan wat aan die gang is. Hy het verstaan, hierdie oomblik gaan nie oor wen of verloor nie. En hy vat die bal en hy gooi dit ver oor first base se kop. En die ou met hardloop by die bal gaan haal en teen die tyd wat hy die bal het, sê hulle vir Shaya, run to second base en hulle help vir Shaya want hy kan nie eers lekker loop nie. Hulle kry hom by second base en by third base en teen die tyd wat hy 'n home run het en die bal die hele veld vol gegooi is, want niemand wil hy moet uitwees nie. Het die skare gestaan en gejuig. Die mense wat daar was, was verbaas. Hulle het Shaya rondgedra op hulle skouers, hulle het gewen. En die pa het hierdie story vertel en gesê, daai dag het een span eerste gekom. Een span het laaste gekom, maar allemaal het gewen. En die koninkryk van die hemele, julle, kan ons wen, selfs ook om ons tweede. Dis wat Jesus hier vir ons sê. Dis hoekom onwaarskynlike mense soos prostituie en 'n vrou wat slaap by haar skoonpa en mense wat die hoogste goed ooit gedoen het. Dis hoekom hierdie random onwaarskynlike mense almal deel is van God se familie stamboom en hoekom jy kan deel wees van sy stamboom. Want in Christus kom ons partykeer eerste, partykeer kom ons laaste, maar ons het altyd gewen. En die rede kom ons altyd gewen het, is sy kruis. Die feit dat hy vir ons gesterf het, maak vir ons hierdie lewe oop. Ek wil hê daar waar jy sit, vat net 'n oomblik, maak jou oë toe. Almal maak julle oë toe, dis nie 'n strik vraag nie. Maak julle oë toe. Terwyl jy oor so toe is, kry 'n prentjie van die mooi God van hemel en aarde, wat kom sê, jy is deel, ek het jou gekies, ek het jou lief, ek stap met jou op pad, jy is myne. Die mooi God van hemel en aarde help ons om goeie soos wen en verloor te herdefinieer. Dat ons kan weet, maak nie saak hoeveel uitdagings die wêreld vir ons gee nie. Ons wen altyd. Al kom ons laaste. Jege God, ons God, dankie dat U ons so lief het. En dankie dat U vir ons die wêreld kom wys. Op 'n heeltemal nuwe manier. Heilige Gees, dankie dat U ons persepsies van wen en verloor kom afbreek, sodat ons kan weet, ons wen met U, selfs al kom ons laaste. Dankie dat ons kan deel wees van 'n gemeente waar ons deur 'n sticker te plak op 'n bord, getuig daarvan, dat ons wen. Nie soos wat die wêreld dink dit moet wees nie, maar omdat U vir ons gesterf het. Dankie dat U wen aan die kruis, Here. My lewe kom herdefinieer. Sodat ek partykeer kan sê, ek is bereid om tweede te kom. Sodat 'n seentjie soos Shaya kan eerste kom. En almal kan wen. Amen.